Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 28. mart. Najavljen nastavak pregovora Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani kako bi se izbegla humanitarna katastrofa. Srbija nije potpuno bezbedna u gasnom sektoru, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. 5 ruskih diplomata proterano iz Severne Makedonije. Sutra maksimalna temperatura do 22 stepena i oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji čućemo kako je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio napore Rusije da instalira svoju administraciju na okupiranim teritorijama Ukrajine.
Ne dopomože i pitkup marginalev.
Okupatori traže marginalce na svim mogućim mestima, u kanti za smeće, i podmeću ih da stvore navodno proruske lokalne administracije. Ali ni to neće pomoći Rusiji. Odgovor ruskim trupama biće samo jedan, mržnja i prezir.
Čućemo i priču o tome kako su ovog vikenda Romi u Kragujevcu i okolini proslavili zaštitnicu svoje dece i porodice, isceliteljku Bibiju, govori Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja grada Kragujevca.
I ovog puta i ovom prilikom u 3 romska naselja podelila 210 paketića u saradnji sa Centrom za socijalni rad i sa kolečarima koji sprovode ovu svečnost. I u vreme korone nismo mogli da se okupljamo, ali nije prekinut lanac slavljenja i obeležavanja ovog današnjeg dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Mariupolja rekao je da svi civili moraju biti evakuisani iz opkoljenog ukrajinskog grada kako bi im se omogućilo da izbegnu humanitarnu katastrofu. Gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio je da je 160.000 civila i dalje zarobljeno u južnom lučkom gradu na Azovskom moru, bez grejanja i struje nakon više nedelja ruskog bombardovanja. On je dodao da 26 autobusa čeka da evakuiše civile iz Mariupolja, koji inače ima oko 400.000 stanovnika, ali ruske snage nisu pristale da im omoguće bezbedan prolaz, prenosi Reuters. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian izjavio je da opkoljeni ukrajinski grad Mariupolj postaje drugi Alepo, grad u Siriji koji je 2016. godine doživeo masovno uništenje. Učestvujući na Doha forumu, političkoj konferenciji u Kataru, Yves Le Drian poručio da bi ruska opsada ukrajinskih gradova trebalo da izazove kolektivnu krivicu. Civilno stanovništvo je uništeno, patnja je užasna, rekao je šef francuske diplomatije. A očekuje se da će ukrajinski i ruski pregovorači danas započeti mirovne pregovore u Istanbulu, prenosi Reuters izjavu neimenovanog turskog zvaničnika, ne iznoseći detalje, dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u drugi mesec. Ruska strana najavila je da će pregovori početi sutra. Tokom vikenda predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je zabeleženo sve više slučajeva da ruska vojska napušta svoja vozila i beži, a u nedelju je Papa Franjo u Vatikanu rekao da rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društava, priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u svom video obraćanju građanima Ukrajine u subotu rekao da postoji sve više zabeleženih slučajeva da ruski okupatori napuštaju svoje vojna vozila, kojima su došli u Ukrajinu, i beže.
Ne dopomože i pitkup marginalev.
Okupatori traže marginalce na svim mogućim mestima, u kanti za smeće, i podmeću ih da stvore navodno proruske lokalne administracije. Ali ni to neće pomoći Rusiji. Odgovor ruskim trupama biće samo jedan, mržnja i prezir. Naše ukrajinske oružane snage će neminovno doći. Upravo zato obični ukrajinski seljaci, koji imaju samo gole ruke, hvataju pilote oborenih ruskih ratnih aviona koji su pali na naše tlo. Upravo zato naše traktorske trupe, ukrajinski farmeri, plene rusku vojnu opremu i predaju je našim oružanim snagama Ukrajine. Ovo uključuje i najnovije modele koje je Rusija pokušala da zadrži u tajnosti, ali sada okupatori napuštaju vozila na našem tlu i jednostavno beže, rade pravu stvar, jer im je bolje da pobegnu nego da umru.
Papa Franja je, obraćajući se hodočasnicima u nedelju na trgu Svetog Petra u Vatikanu, osudio, kako je rekao, surov i besmislen rat u Ukrajini.
È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. dall'inizio di questa guerra crudele e insensata.
Prošlo je više od mjesec dana od početka invazije na Ukrajinu, početka ovog surovog i besmislenog rata. Kao i u svakom ratu, u njemu su svi poraženi, svako od nas. Rat se mora osuditi. Rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društva. Čitao sam da od početka napada na Ukrajinu jedno od dvoje dece raseljeno iz zemlje. To znači da se uništava budućnost i da se teške traume nanose najmanjima i najnevinijima među nama. Ovo je bestijalnost rata. Čin varvarstva i svetogrđa.
Atto barbaro e sacrilego.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u intervju u nedjelju ocenio da je neophodno uraditi sve kako bi se izbjegla eskalacija rata u Ukrajini.
C'est de sanctionner la Russie pour qu'elle stoppe.
Naša je dužnost da sankcionišemo Rusiju kako bi zaustavila rat, da pomognemo Ukrajinkama i Ukrajincima da se odupru, da dočekamo izbeglice i diplomatskim putem da postignemo pre svega prekid vatre, a zatim potpuno povlačenje trupa. Ako to želimo, onda moramo da izbegnemo eskalaciju, bilo rečima ili delima.
Il faut pas être dans l'escalade, ni des mots, ni des actions.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u ponedjeljak da su odnosi Rusije i Kine najjači u istoriji. U vrijeme kada zapadne nacije nastoje da izoluju Moskvu sankcijama bez presedana zbog Ukrajine, piše Reuters. Peking je u više navrata izrazio protivljenje sankcijama insistirajući da će održati normalnu ekonomsku i trgovinsku razmenu sa Rusijom i odbio je da osudi akcije Moskve u Ukrajini, ali je vlada oprezna prema kineskim kompanijama koje krše sankcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šest dana ostalo je do opštih izbora u Srbiji. Građani će u nedjelju 3. aprila birati predsjednika Republike, predstavnike u Narodnoj skupštini i vlast u Beogradu i 12 opština širom zemlje. Vladajuća Srpska napredna stranka, koju vodi aktuelni šef države Aleksandar Vučić, je prema svim istraživanjima favorit, a deo opozicije već je ukazao na izborne nepravilnosti u vezi sa ažuriranjem biračkih spiskova. Izborna kampanja protekla je u senci rata u Ukrajini, koji već ostavlja ekonomske posljedice u Europi, pa tako i u Srbiji. Gordana Ćosić pitala je građanke i građane Beograda u kakvoj Srbiji očekuju da žive nakon 3. aprila. Evo šta su i rekli stanovnici Beograda. Petar, Kristina Glišić, Miloš Sašić i Jovana Zlatanović.
A valjda mislim da će se promijeniti nešto u Srbiji. To se nadam bar.
Šta vam daje nadu?
Daje mi valjda će da izađe ovaj narod da glasa da tu opoziciju valjda krene. Dosta je više ovaj Vučić bre, sedi na vrh glave. Ovo je svaki dan visi na televiziji, što do sada ne može da se okrene televizija od njega.
Da li mislite da će prosto Srbija umeti da se izbori sa ovom geopolitičkom situacijom u kojoj se nalazimo neminovno i zbog...
Treba da se odredi više, dosta više. Hoće u Europu, hoće, kaže iz Rusima doviđenja. Ne doviđenja, ne. Nema šta više. Podržavamo Ruse koji su napali Ukrajinu, pa to je lud narod možda radi. To nema niko.
Pa promenit će se na bolje.
A šta konkretno?
Pa očekujem da ovi što rade do sada nastave u tom pravcu, da će grad da izgleda bolje, da mislim, verujem da će se i ovo normalizovati što se tiče cena.
Da li prosto mi strahuješ da će se na tvoj život odraziti ova globalna kriza u kojoj se mi svi nalazimo?
Pa strahujem, ali negde sam optimista i nekako verujem da su ti sukobi kratkog veka, da će to nekako da se stabilizuje. Ali na šire nekako ne znam šta bi mogla kažem.
Šta mislite, kako će Srbija da izgleda nakon 3. aprila, nakon izbora svih ovih koji nas čekaju?
Isto.
Da li očekujete da se bilo šta promeni?
Pa ne, zato što mi stanujemo u nekom stanu od koji smo dobili od neke žene i ona je umrla pre jedno 10 godina i njoj je uredno stigao papirić za glasanje, tako da ja redovno izađem da glasam zato što da ne bude posle krivo mi je, zato što se ništa ne menja, ali mislim izlazim ne znam nija koliko već 10 godina i ne menja se ništa.
Ja pogledam, ne znam ni kad su izbori.
Znači uopšte nikad nisi glasala, niti glasala?
Pa ne glasala sam ranije, sad zadnjih par godina uopšte ne glasam, zato što mi stvarno ne vidim izbor. mislim, kako ti kažem, ne vidim svetlo prosto. Kogod da se pojavi na ovoj sceni, bar ono što kad promenim kanal pa vidim, to su sve neka lica koja su meni potpuno neinteresantna.
Ali bar strahuješ u cijeloj ovoj situaciji u kojoj si svet našao sada, samim tim i posredno i Srbija. Kako će na tvoj život da utiče, na vaš život, život tvoje porodice, ova kriza?
To nešto ne razmišljam o tome. Prosto, u stvari mi ne možemo ni našto da utičemo. Sve to je diktat nekih velikih sila koje su unapred dogovorile sve što bi trebalo da se dogovori.
Čuli ste očekivanja građanki i građana Beograda od predstojećih izbora. Sa njima je razgovarala Gordana Ćosić. A ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla danas na okruglom stolu o energetskoj bezbednosti i diversifikaciji u Evropi u Pragu da je Srbija pokrenula diversifikaciju u gasnom sektoru, gde nije u potpunosti bezbedna. Imamo dva pravca dotoka gasa i jako je važno što smo počeli izgradnju interkonekcije sa Bugarskom, jer će nam to dati mogućnost da možemo da razmišljamo ne samo o diversifikaciji ruta, već i o diversifikaciji snabdevača, rekla je Zorana Mihajlović. Ona je dodala i da je Srbija napravila određene korake u pravcu energetske nezavisnosti kada smo doneli nov zakonodavni okvir, kakav ranije nismo imali, posebno kada je reč o korišćenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti.
Sjedinjene Američke Države trenutno su najveći proizvođač nafte na svijetu sa 16,5 miliona barela proizvedenih dnevno. Slijedi ih Saudijska Arabija sa 11 miliona barela dnevno, a treća je Rusija sa 10. U top 10 se još nalaze Kanada, Irak, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Iran, Brazil i Kuvajt. S druge strane, ruski gaz čini oko 40% uvoza prirodnog gasa u Evropsku uniju. Njemačka uvozi najviše 42,6 milijardi kubnih metara. Italija je druga sa 29, Bjelorusija skoro 10, a Turska 16 milijardi kubnih metara prirodnog gasa uvozi iz Rusije. Od evropskih zemalja koje uvoze najviše ruskog gasa u top 10 su još Nizozemska, Mađarska, Kazahstan i Poljska. Najveće rezerve nafte i plina nalaze se na sjeveru Evrope. 8 najvećih morskih naftnih i gasnih polja nalazi se u Norveškoj, preostala 2 pripadaju Velikoj Britaniji. Detaljnu infografiku nafta i gas, šta je alternativa ruskim proizvođačima, potražite na slobodnaevropa.org.
Policija u Srbiji je u saradnji sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova počela kontrolu poštovanja propisa i iz vazduha, da bi, kako kažu, povećali bezbednost u saobraćaju na putevima, prenela je Radio Televizija Srbije. Ivica Stanković iz Uprave saobraćajne policije za RTS objasnio kako će helikopteri kontrolisati saobraćaj u Srbiji.
Plan je da se negde najmanje 4 puta mesečno, naravno u saradnji sa helikopterskom jedinicom MUP-a, sprovodi ovakva aktivnost, i to pre svega na onim putevima gde se očekuje, odnosno gde imamo najteže posledice, odnosno gde nam se dešavaju saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama. Operator, odnosno tehničar koji rukuje uređajem, krene u dokumentovanje tog prekršaja. Mi javljamo patroli koja je na samom delu tog puta gde merimo, gde otkrivamo prekršaj i dalje preuzima sama patrola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda Romi su proslavili zaštitnicu svoje dece i porodice, isceliteljku Bibiju, koja je po predanju u 15. veku mnogo romske dece zaštitila od kuge i drugih teških bolesti, zbog čega je posle smrti proglašena za svetiteljku. Ovaj romski praznik uvršćen je 2019. godine u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Po tradiciji u kragujevačkom naselju Palilula, pored krsta, Romi iz ovog dela grada proslavili su slavu paljenjem sveća, molitvom za zdravlje i rezanjem slavskog kolača, javlja Branko Vučković.
Bibija je jedna od najznačajnijih romskih slava, čiju pripremu od 2000. godine pomaže i lokalna samouprava. Poslednjih godina je zbog nedostatka novca u gradskom budžetu ta pomoć nešto skromnija. Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja u gradskoj upravi grada Kragujevca, kaže da je najvažnije da se ta tradicija nastavlja i da lokalna samouprava i dalje nalazi načine da pomogne u njenoj organizaciji i pripremi.
Koja je i ovog puta i ovom prilikom u 3 romska naselja podelila 210 paketića u saradnji sa Centrom za socijalni rad i sa kolečarima koji sprovode ovu svečnost. I u vreme korone nismo mogli da se okupimo, ali nije prekinut lanac slavljenja i obeležavanja ovog današnjeg dana.
Gordana Damljanović, gradska većnica za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kaže da je dobro što i većinski narod shvata važnost koju ova svetiteljka ima za građane romske nacionalnosti.
Ovaj dan za njih predstavlja vrlo važan dan. Romska zajednica slavi ovaj verski praznik sečenjem kolača i radovanjem dece u smislu darivanja kako hrane, tako i poklona slatkiša.
Milan Šerifović, penzionisani novinar, kaže da je proslava ovog praznika nekada bila znatno raskošnija nego danas.
Nekada je to bio jako, jako veliki praznik. Domaćin je morao da obezbedi nekakav mali osnov za sve ljude koji tu dođu, da se posluže posnim pasuljom, da se posluže salatom i parčetom ribe. I u tom delu, onako kako nam ide državi globalno, tako ide i Romima.
On podsjeća da je Bibija u prošlosti, pored zdravstvene uloge, i u vreme njegovog detinjstva bila neka vrsta romske prosvetiteljke i da Romi današnjeg vremena treba da insistiraju na toj dimenziji njenog rada sa decom.
Ja se sećam da sam kao dete uvek morao da naučim pesmicu Bibi, koja na romskom glasi u prvom stihu: Bibi ako sa stipe, a men sam lače pujora. U prevodu: Bibino zdravlje, neka bude zdrava, mi smo njeni pilići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedeljak 28. mart. Najavljen je nastavak pregovora Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Srbija nije potpuno bezbedna u gasnom sektoru, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Pet ruskih diplomata proterano iz Severne Makedonije. Sutra maksimalna temperatura do 22 stepena i oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućemo i priču o Aziru Mehiću, koji već 18 godina živi sam u Bosni i Hercegovini u selu Dimnići. Azir je pre rata radio u jednoj beogradskoj kompaniji, zatim u Iraku, a pred sam rat vratio se u Srebrenicu, gde je preživao genocid.
Kažu, ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, ka je li ti dosadno? Meni nije dosadno, meni opet, da mi je da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima. Ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije uručilo je notu ruskom ambasadoru u Skoplju, Sergeju Baznikinu, u kojoj su petorica zaposlenih u ambasadi Ruske federacije označena kao nepoželjni u zemlji. Skoplje, kako su naveli, proteruje ruske diplomate zbog postupaka koji nisu primereni diplomatskom statusu. Prema informacijama dobijenim od nadležnih organa, oni su obavljali aktivnosti koje su suprotne Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima i moraće da napuste Severnu Makedoniju u narednih 5 dana, saopštava Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Ponovljeno suđenje u predmetu državni udar, koje je bilo zakazano u Višem sudu u Podgorici, četvrti put je odloženo, a novo je zakazano za 30. maj. Razlog za odlaganje početka glavnog pretresa pred sudskim većem sudije Zorana Radovića 28. marta je odsustvo jednog od optuženih, penzionisanog policijskog generala iz Srbije, Bratislava Dikića, zbog zdravstvenih problema. Prema optužnici specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, ruski državljani Edward Šmaković i Vladimir Popov, kao i Dikić i sedam državljana Srbije, su u vreme parlamentarnih izbora 2016. godine pokušali da nasilno sruše tadašnju vlast i spreče pristupanje Crne Gore NATO alijansi. A Azir Mehić već 18 godina živi sam u Bosni i Hercegovini u selu Dimnić, 30 km udaljenom od Srebrenice. Nema nikakvih primanja osim skromne invalidnine. Ima stado od 30 ovaca. U tom selu živi sam. Povremeno dođe neko od 200 stanovnika koji su tu živeli pre rata. Azir je pre rata bio radnik jedne beogradske kompanije, radio u Iraku i vratio se pred sami rat u Srebrenicu, gde je preživeo genocid. Više u priči Sadika Salimovića.
Prije rata u Dimnićima je živjelo oko 200 osoba, a Azir Mehić je sada jedini stanovnik ovog sela.
Nema nikog više, ima par kuća još obnovljenja, leto narod dođe ponekad. malo ovdje obiđe za vikend, narod se raselio, a 32 kuće su bile pred rat. Od te 32, 56 je ubijeno iz 32 kuće.
Zime su ovdje duge, a snijeg se još nije otopio na pojedinim lokacijama. To ne smeta Aziru da bude godinama sam u Divnićima.
Hoću ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe kao je li ti dosadno, meni nije dosadno. Meni opet, da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
Azir je nabavio stado ovaca i one su mu, uz nekoliko mačaka i psa, jedini sa kojima može da se druži. Povremeno dođe u Srebrenicu.
Imam eto ovaca, držim ti je, pomalo zabaljam se oko njih, ima čvijela i oko čvijela, držim, je meni lijepo, ja se lijepo ovdje osjećam. Pa kako moreš sam, pa kako ovo, kako ono, meni to sve odgovara baš tako. Pa petkom siđem na džuma, Boga mi prije sam išao, nisam gledao koliki je snijeg, sad ne mere, kad je veći snijeg, zna i metar pasti snijeg, golem snijeg, pa ne mere daleko.
Preživio je Azir genocid i na slobodnu teritoriju je stigao tek poslije 2 mjeseca tumaranja šumama.
Eto i 95. sam bio skoro 2 mjeseca u šumi i ranjava naminu nagazio pun gelira. A meni je ta želja povukla i džaba je, kaže, kako ovo, kako ono, pa vidiš divina, pa vidiš sve zaraslo, pa džaba ja ne mogu i ne mogu sad ni živjeti u grad.
Bio je Azir u Iraku i proputovao svijet.
Pa jesam, bio sam u Iraku nekako predrat, otišao, predrat sam došao tudi iz Iraka, bio puni 12 mjeseci i godinu, bio u Kirkuku u Iraku. Da. Ma radio ja bio tamo, otišao preko jedne beogradske firme.
Samoća ga ne ubija u Divnićima i nije se Azir pokajao zbog povratka i samotnog života.
Nisam se pokajao. Ja sam imao taj nijet, imao sam šansu otići ja vani, nisam si otići, imao sam nijet da se odmah vratim i vratio sam se. Niko nikog ne dira, znači zakon postoji i sad je i za Srbina i za muslimana koje god ovdje da živi. Pa dođu mi Srbi ovdje, dođu i posjede, uvratim si ja odozvo kad idem putem, kad pješačim, zovnu me na kahu, posjedim, ne dira me niko. Pa lijepo, ja se osjećam uvijek kad ustanem ne tičice, kad crkuću sjedim među čele moje, iznesim kahu, iščeifam, sjedim, ovce me oko mene hodaju i tu je. Tako osjećam da mi nigdje bolje nije ko ovdje, tu je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Rat u Ukrajini, svakodnevni prizori razaranja i kolone izbjeglica negativno se odražavaju i na mentalno zdravlje bosansko-hercegovačkih veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Jasminu Osmankiću iz Bihaća posttraumatski stresni poremećaj dijagnostifikovan je pre 27 godina nakon pogibije 2 brata. Vesti iz Ukrajine i svakodnevni prizori ratnih strahota vraćaju bolna sećanja. Priča Azra Bajrić.
Jasmina Osmankića bosanski rat je sa 24 godine zatekao u Hrvatskoj. Odmah se vratio u rodni Kulenvakuf. 30 godina kasnije slike razrušenih gradova, granatiranja i kolona izbjeglica u Ukrajini podsjećaju ga na sve ono kroz što je u Bosanskoj Krajini prolazio 92.
Danas je bilo oko 6800 gdje se majke porađale u šumama. Nismo imali vode, nismo imali otvorene koridore da možemo pobići, da je, možeš ranjenik izvući, da možeš mrtve sahraniti kako treba dostojno. I onda mi je stvarno gadno gledati kad je, pogotovo što kad da imamo bolje, ovdje sam od PTSP-a, pa je onda me još više uznemiri. Kad gledam najveće, ovo stvarno imam velike problema, vraćaju mi se ti snovi iz rata, vraćaju mi se to i kajem ti, da sam bio čak završio, ti u bolnici sam bio završio i ovo nespavanje, pojačao sam sebi terapiju.
Jasminov brat Irfan nestao je 92. a 95. je poginuo drugi brat Mirsad. Nekoliko dana nakon sahrane probudio se na ulazu na groblje Humci.
Počeo sam sanjavati brata tog, počeo sam sanjavati, pucaju na mene, metak ide prema meni, vidiš ga kao u crtanim nekim filmovima i ovo, vjerujte da ne znam ni otkud sam ovdje došao na Humke, parkirao sam se tu kod ovih Borića, odnosno sutrada gore, tam je napisana dijagnoza PTSP, da se borim,
znači godinama sa tim, najjača mi je podrška, moja familija, znači kad je neki problem i nešto u familiji, žena zna preuzeti na sebe, to ja se povučem, odem, prošetam.
Jasmin radi na zaštiti prava veterana sa PTSP-em.
Dosta sam se izborio da dođu naše lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim. Kad je problem ne ide s nekim pokušaj suicida, da porazgovara s čovjekom, da ga ne dođe do otak, da se ne prenosi na djecu. Sve kroz razgovore, održavanje kolektivnih terapija, radio sam projekte. Vjerujte da je dosta pomoglo.
Posljedice stradanja običnim će ljudima biti veliki uteg u budućnosti.
Kom je do rata, da Bog da mu rat bio u njegove kući. Rat nikom je dobro nije donio. Bolje 10 godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH je od PTSP-a oboljelo više od 10% ukupnog stanovništva. Simptomi se mogu pojaviti 20 godina nakon preživljene traume. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, posle pogoršanja nasilja posljednjih mjeseci u sukobu sa zalivskom koalicijom koju predvodi Saudijska Arabija i novim napadima na saudijska naftna postrojenja, ponudili su trodnevno primirje koje bi moglo postati trajno održivo dok rat ulazi u 8. godinu, pišu svjetski mediji. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je 26. marta da obustavlja raketne i bespilotne napade na Saudijsku Arabiju na 3 dana u mirovnoj inicijativi za koju tvrdi da bi mogla biti trajna obaveza ako koalicija predvođena Saudijskom Arabijom zaustavi vazdušne napade i ukine blokade luka u Jemenu, navodi Reuters. Grupa je također najavila trodnevnu suspenziju kopnenih ofanzivnih operacija u Jemenu, uključujući region za proizvodnju gasa, Marib, rekao je Mahdi Al-Mashad, šef političke kancelarije Huta. Unilateralna inicijativa usledila je posle pogoršanja nasilja posljednjih mjeseci. U sukobu koji ulazi u 8. godinu poginule su desetine hiljada ljudi, uglavnom civila. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvela je 26. marta vazdušne udare po lukama Hodejda i Salif, koje kontrolišu Huti. Dan pošto je, dodaje Reuters, pobunjenička grupa izvela napade na Saudijsku Arabiju, uključujući i naftno postrojenje u Džedi. Iako saudijske vlasti nisu odmah komentarisale da li će prihvatiti ponudu pobunjenika, Veće za saradnju u zalivu pozvalo je tu, kao i druge jemenske frakcije, na razgovore koje bi trebalo da počnu krajem marta u Rijadu, ukazuje Financial Times. Pobunjenici su rekli da će bojkotovati te sastanke i umjesto toga su predložili da se pregovori sa Saudijskom Arabijom i drugim članicama koalicije održe u neutralnoj zemlji. Ponuda političkog lidera pobunjeničke grupe, ukazuje Financial Times, na mišljenje stručnjaka, moglo bi se pretvoriti u održivo primirje. Ekspert iz Jemena, Rajman Al-Hamdani, smatra da Huti postaju sve izolovaniji, dok Iran želi da ponovo prodaje naftu, a Saudici žele izlaz iz sukoba. Huti su prošle godine pojačali raketne i bespilotne napade na Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Napadi su, ističe Financial Times, zaoštrili odnose između izvoznika nafte i Sjedinjenih Država, koje su, nakon što je Joe Biden stupio na funkciju predsjednika, ukinule grupi Huti oznaku strane terorističke organizacije. Napadi dronovima i projektilima iz Jemena na Saudijsku Arabiju postali su uobičajeni posljednjih godina, piše New York Times, dodajući da napadi otežavaju napore kraljevine da se predstavi kao sigurno mjesto za strane investitore, biznismene i turiste. U januaru su Huti izveli sličan napad na Ujedinjene Arapske Emirate, saudijskog saveznika u ratu u Jemenu, dižući u vazduh tankere sa naftom i ubivši 3 osobe. Retki napad na zemlju, koja ne deli granicu s Jemenom, ukazuje na povećanje domašaja i sposobnosti Hutija, ističe List, ukazujući na mišljenja analitičara. Sve veća sofisticiranost napada navela je zalivske zvaničnike i vojne analitičare da optuže Iran ili da obučava i oprema svoje jemenske saveznike da izvedu napade ili da ih sami izvode dok koriste jemenske pobunjenike kao paravan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije najvažnije vesti za ponedjeljak 28. mart. Najavljen nastavak pregovora Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Srbija nije potpuno bezbedna, u gasnom sektoru izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. 5 ruskih diplomata proterano iz Severne Makedonije. Sutra maksimalna temperatura do 22 stepena i oblačno sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 28. mart. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.